Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz doğruluk yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peygamberleriň ýazgylarından öwrenýär. Radyo gepleşimimizin üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmağa kömek eder diýip umid edýär.
Salam gadırlı dinleyiciler. Biz size parahatlık Rebbinin adı bilen bu doğruluk yolu adlı gepleşigimize hoş geldiniz diýeriz. Rebbimiz her bir insanın onun döreden doğruluk yoluna düşünmegini ve ol yola boyun bolmagını ve şonun neticesini özü bilen bak parahatçılıkta bolmagını isleýär.
Salam gadırlı dinleyiciler. Salam anmasanız. Geçen gepleşigimizde biz sizin bilen Nuh'un nesillerinin Hudaýyň yolundan gitmeyen özlerini arşa kaldırmak isleyip, Hudaýdanla yokarı kaldırmak isleyip, günah edenliklerini ve bunun neticesini bir ulu minara salıp başlandıklarını gördük. Bugün biz Bağul minarası gepleşimizi devam ettiririz. Ve Hudaýyň olan eden bu günahsine karşı nämeler edenliğini yadınızda olsa Nuh'un neslinden olan Nimrod'un minara salmak planını planlaştırandığını ve bunu etmeye adamları çağırandığını hem öğrenip tek. Şeydip, Ähli adamlar Nimrod'un yolunu erip, bir ulu minara salmağa başladılar. Olar bu minaranın özlerini arşa kaldırmak ve Hudaýdanla büyük at kaldırmak islew ediyerdiler. Şeylelikte Nimrod'un dövrününe Adam atanın nesillerinin köpsi Hudaýa sığılamadı. Olar biz Hudaýa ve onun sözüne mäteşlik çekmeýärs diýip pikir etdiler. Olarda garaşsızlygyň ve gozgolagyň häsiýetleri jemlenendi. Şu günler hem Adam atanın nesillerinin yüreklerine Şol häsiýetler kökuranlar. Hatta bular kiçijik çağılın hem elini silkip, "Yok, men islemeýärin" diýenligini görýärs. Bu gozgolagyň ruhuny bolsa, näçe-se köp biz ýetkinçeklerde görýärs. Dünýädäki maşgalardaky we halklardaky bu ruhun sebäbi nämedi? Bu ruh, şeýle diýip pikir edýär. Men özüm marada ala diýip bilerin. Meniň medeniýetim iň gow. Meniň dinim meniň üçin ýeterlik gow. Meniň sektam, dogry. Meniň halkym iň güýçli. Meniň tiýrem iň akyllı. Meniň adym iň wajyp. Meniň zatlym, meniň islegim, meniň işim, meniň pulum, meniň. Adam nähil diňe özüni bilýär. Her bir adam diňe öz peýdasyny gözleýär. Garaşdyrylan şeýle özüniňkini gözleýän ruhy netijesini. Şu gün dünýäde ýüze çykýan çekişmeler, dawalar we uruşlar bardyr. Hudaý beýle ruhy ýigrenýänler. Diňe onuň ady şöhr adamy nasipdir. Şonuň üçin ol öz sözünden şeýle diýe: "Men biri bardyrym. Bu meniň adymdyr. Men öz şöhratymy hiç kime bermerim." Şeýlelikde şol göklere yeter yağlı minara vuruyanlar, Hudaýyň şöhraty barada alad etmediler. Olar diňe öz şöhraty barada oýlandylar. Olar öz yaradyjysynyň ady üçin hiç sad etmediler. Elbetde, şol döwürdäki köp adamlar, dinnar adamlardy. Emma olar Hudaýyň sözüni ret edýärdiler. Olar biz öz ýolumyz bilen göge ýetip bileris diýip pikir etdiler. Bu barada oýlanyň. Suw tupandan soň 500 ýyl geçip geçmänkä adamlar yaşayış ve yaşayış demini veriyen Rebbi ret edip, olar Yunan doğudun yeni de batkadı toğulunmağa gidişi yağlıdır. Hudaydan ve onun sözünden durmuşunu ayırmak isteyen adam ne hili akmak ve ahlaksız. Şeyle Huday nem etti. Huday adamdan öz yaratıcısından karışsız yaşamak isteyeni ret etti mi? Ol özüne karşı kozolan turdanları kavul etti mi? Yok, beyletmedi. Hudaýyň näme edenini diňleň. Ýazgaý diýe: "Ýöne Hudaý adamdan gurýan şäherini we minarasyny görmäge aşak düşdi. Reb diýdi: "Ine, olar bir halk ýaly we olaryň ählisiniň dilleri bir dil. We ine olar näme edip başladylar? We ýerine ýetirmek üçin oýlanan işlerinden gaýtmaýarlar. Gelin aşak düşeliň we olaryň dillerini garaşdyralyň." Şeý diýip olar biri-birleriniň dilini düşünmezler. Ve Reb onları ol yerden yer yüzüne yayrattı. Ve onları şehir kurmağa toğutattılar. Şonun için ona bağıl deyip at verilipti. Sebebi ol taydı, Reb bütün dünyanın dilini karıştırdı. Ve şol taydan Reb onları yer yüzüne dağıttı. Şey deyip biz, Hudaýyň ne edip öz şöhratları için şehir ve minare kurup başlayan Nimrod'un ve onun eginleşlerinin planını çalışanlığını gördük. Şol vakta çenli, yerdeki hem adamlar bir dille vurluyerdiler. Emma şol gün, Hudaý olaryň biri-birini düşünmezligi üçin dillerini garaşdyrdy. Hudaýyň Nuhyň nesillerine yer ýüzüne ýaýrap, yer ýüzüni dolduryň diýip aýdan buyrugyny ýatda saklarsyňyz. Emma Nimrod we onuň eginleşleri öz ýollaryny esaslanyp, hereket edipdirler we ähli adamlary bir ýere üýşürmek isläpdirler. Olara täze dilleri bermek bilen Hudaý olaryň isleklerini puja çykardy. Şeý diýip Hudaý olary yer ýüzüne ýaýratdy. Bugün dünýäde ýüzlerçe milletleň we müňlerçe dilleň bardygynyň sebäbi şudur. Şeýle uly işi Hudaý etdi. Şeýle dürli diller barada oýlanyp görüň. Munda hem Hudaýyň gudraty güýçlüdigini görüp bilýäris. Hiç kim gudraty güýçlüniň garşysyna gidip bilmez. Ýumurtga daş bilen göreşip bilmez diýilenler. Adam Hudaý bilen göreşip ýeňil. Adamyň Hudaýyň garşysyna gozolan turup Quran şäheriniň adyny bilýärsiňizmi? Ol şäheriniň ady Babil. Bağıl diýmek, bulaşyk diýmek aňladyň. Hudaýdan we onuň sözünden ayrı bolmak diňe bulaşyklykdyr. Bu Bağıl şäheriniň we öz adlaryny beýgetmek isleýän adamlaryň taryhydyr. Biz Bağıldaky adamlar ýalymy? Biz özümizi beýgeldipdikmi? Şeýletmegiň günädigini Hudaý bize aýdy. Gadyrly dostlar, siz kimin adyny beýgeltmek isleýärsiňiz? Öz adyňyzmy? Adamın adını, belki bir yol başçının, ya da Rep Hudaýyň adını ve dine onun adını beýgeltmek isleýärsiňiz mi? Kimden övgü gözleýärsiňiz? Adamın övgüsünü gözleýärsiňiz mi? Ya da Hudaýyň övgüsünü? Bir zat welin hakykatdyr. Adamdan gelýän övgü geçip gider. Emma Hudaýdan gelýän övgü baky galar. Hudaýyň sözü aýdy: "Akıllı adam öz akıllığı bilen, güýçlü adam öz güýçlüligi bilen, ýa-da baý adam baýlygy bilen maqtanmasyn. Ýöne maqtanan şu zatlar bilen maqtansyn. Ýagny, meniň Reb digim, ýer ýüzünde bar bolan rehmime, adalatyma we dogrulygyma düşünýänligi we bilýänligi bilen maqtansyn. Çünki bular meň üçin ýakymlydyr."
Gadyrly dinleýijiler, Hudaý islese indiki gepleşigimizde Bu baştan başlap şu vaqta çenli öğrenellerimizi qaytalap geçeriz. Şu aşaqdaki ayatlar yadda saklamakta Huday size pata versin. Çünkü özün maslahat veriyen arzılı değil de, Rabbin maslahat veriyen arzılıdır.
Gelerim ben sana, başka yok senin yalın, başka yok senin yalın, o sen değil, sen acayip sen değil, başka yok senin yalın, başka yok senin yalın, gelerim ben sana.
Qadırlı dinleyiciler, bizim gepleşigimiz tamamlanıp barya. Sizin bilen hoşlaşmalı vaqtımız yetip geldi. İnniki hepte, şu vaqtta, şu tolkunla siz bizi yine dinləp bilersiniz.
Bizim bu gepleşigimiz doğruluk yol deyip adlandırılır.
Dedi, biz öz gepleşigimiz barada sizin fikirlerinizi ve birliklerinizi eşitmeye şart. Bizim adresimiz 480 091 Kazakistan, Almata, abonent yaşığı 366. Kaytalayan 480 091 Kazakistan, Almata, abonent yaşığı 366.
Koy Huday sizi korusun ve pata versin. Yine de firde duşayan çak, hoş, sağ olun.